Kiitos, veli Talia ja koko seurakunta. Te olette tänne kutsuneet ja vielä hyväksyneet tällaisen aiheen, joka sillä kokemuksella, joka mulla tähän mennessä on kertynyt, on hyvin tärkeä ja ajankohtainen. Tuon tuostakin pulpahtaa julkisuuteen sellainen yhdistys kuin Uskontojen tai Uskonnon uhrit ry. Ja siellä sitten purkavat tuntojaan henkilöt, jotka syystä tai toisesta ovat pettyneet seurakuntiin. Joskus he ovat itse aiheuttaneet uloslähtönsä, jotkut ovat ovet paukkuen lähtineet. Ja valitettavasti on sellaisiakin lähimmäisiä, joita me muut emme ole osanneet oikein kohdella. Ja siksi on hyvin tärkeää, että mikäli kykenemme siihen terveeseen kriittisyyteen omaa seurakuntaelämää kohtaan. Tässähän on tämä jumalainen puoli, johon veljemme jo viittasi, on kysymyksessä Jumalan seurakunta. Tämä ei ole mikään karsina, eikä mikään poppo, eikä yhdistys, eikä kirkko, vaan Jumalan seurakunta. Mutta koska se koostuu meistä keskeneräisistä ihmisistä, vaikka meidän asemamme Kristuksessa on täydellinen, ja Jumalalla on sellainen ihmeinen näkökyky, kun hän katselee omiansa. Ne on semmoiset lasit, että se näkee kerta kaikkiaan. Pyhää. Vaikka olisi emäntä vierellä ihan toista mieltä, niin Jumala sanoo pyhää. Vanhurskas. Menikö jakeluun? Enkä minä nyrkkiä pui Jumalalle, että katoppas tarkempaan. Jumala nimittäin ei katso vain tätä meneillään olevaa vaihetta, vaan hän näkee kaiken jo lopullisena. Ja yksi hienoimpia osoituksia tästä on ilmestyskirjan luvut 1-3. Se ei ole minun tekstinäni, mutta nyt vain viittauksena. Jos Johannekselle olisi näytetty nämä vähän Aasian 7 seurakuntaa niiden silloisen tilan mukaan, niin hän ei olisi voinut sanoa, että ne on kultaisia lampunjalkoja. Mutta Johannes ei katsonutkaan niitä seurakuntia inhimillisesti. Se oli näky, jota hän Patmossaarella sai katsella. Ja tuolla näyllä on näin vahvat jumalalliset juuret. Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ihmiset ovat antaneet kirjalle nimen Johanneksen ilmestys. Mutta itse asia teksti alkaa. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi Jeesukselle ja joka lähettämänsä enkelin kautta näytti sen palvelijalleen Johannekselle. Ja siellä jo alkuesittelyssä nähdään, miten Jeesus liikkuu kultaisten lampunjalkain keskellä. Kaksi näistä seurakunnasta, Filadelfia ja Smyrna, selvisivät ilman nuhteita. Ja 5 sai Jeesukselta nuhteet ja parannuksen kehoitukset. Ja jopa Laodikea, joka oli niin kurjassa kunnossa, että Jeesus oli jo seurakunnan ulkopuolella, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Niin Johannes näki tämän Laodikeankin seurakunnan kultaisena lampunjalkana. Ja tästä, ystävät, meidän pitäisi ottaa oppia, kun asennoidumme omaan kotiseurakuntaamme ja myöskin muihin seurakuntiin, että Jumala näkee ne lopullisuudessa jo kultaisina, vaikka tämä nykyvaihe on vielä meneillään kaiken vajavaisuuden keskellä. Palvelin aikanaan 17 vuotta kotiseurakunnassamme Helsingin Saalimissa. Nyt olemme olleet, joulukuussa tulee 5 vuotta, kun olemme olleet Kangasniemellä. Ja siellä myöskin seurakuntayhteydessä, siellä on semmoinen pieni kilvoitteleva seurakunta, noin 150 jäsentä. Eilen pidin siellä raamatutunnin ja seurakunta siunasi matkalle Kauhajoelle, ja seurakunnan pastori Urpo Järvinen ja koko seurakunta lähetti teille terveiset. Siellä Saalemissa tuli kerran eräs sisar minun luokseni ja sanoi, että veli, nyt minä olen löytänyt Helsingistä täydellisen seurakunnan. Minä jätän Saalemin ja menen sinne. Minä otin häntä herttaisesti kädestä kiinni, että kuule sisarkulta, jos sinä sinne menet, niin sen jälkeen se ei enää ole täydellinen. Pysy täällä kotona. Ja hän oli niin kiltti, että jäi Saalemiin. Täydellinen seurakunta on perillä. Hallelujaa. Ja sinne me olemme matkalla. Mutta Jumala näkee niin merkillisesti, niin kuin meidät yksityiset uskovaiset. Hän meitä nimittelee, meiltä lupaa kysymättäkään. Pyhä, ei ainoastaan pyhitetty, vaan pyhä. Enkä minä sitten Jumalalle uskalla nyrkkiä puida, että katoppas tarkemmin. Vaan kiitän, että hän näkee tällä tavalla. Me näemme tämän, mitä peili näyttää. Ja muuten ikätoverit, olette huomanneet, että peilit on huonontunut. Entinen täti sanoi, että ennen oli vekit hameessa ja nyt ne on naamassa. Se peili valehtelee, koska se näyttää vain tämän nykyhetken. Jumalan sana pitää paikkansa, Jumala näyttää sen lopullisen. Ja siksi, koska me emme ole vielä perillä, jokainen meistä tarvitsee seurakuntayhteyttä. Ja siksi harras toivomuksemme jokaisen kohdalla on, että seurakunta voisi olla hoitava yhteisö, eikä hoidon tarvetta synnyttävä. Varsinainen tekstiyhteys nousee Luukkaan evankeliumin luvusta 10. Tässä luvussa on kaksi ehkä parhaiten tunnettuja tämän luvun asioita. Toinen on tämä kertomus laupiaasta samarialaisesta ja sitten luku päättyy tuohon tuttuun Martan kotona tapahtuneeseen Jeesuksen vierailuun, jossa Maria kuunteli ja Martta puuhasi monissa palvelustoimissa. Ja nyt tausta tälle laupiaan samarialaisen kertomukselle on seuraava. Jakeessa 25, Luukas 10. Ja katso, eräs lain oppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja nyt vastauksena tähän kysymykseen, kuka on minun lähimmäiseni, Jeesus kertoo tämän kertomuksen miehestä, joka vaelsi Jerusalemista alas Jerikkoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Jerikosta kerrotaan, että se oli Jerusalemin pappien niin kuin kotipaikka. He kävivät viran toimituksessa Jerusalemissa ja heillä oli residenssit, virka-asunnot, kodit Jerikossa. Nyt ei kerrota, mihin suuntaan tämä pappi oli menossa. Oliko hän tulossa Jerusalemista vai menossa Jerusalemiin, mutta joka tapauksessa hän kulki sitä tietä, jota tuo ryövärien käsiin joutunut lähimmäinenkin oli kulkenut. Sattumalta, sanoo Jeesus, vaelisi sattumalta, näki hänet ja meni ohitse. Hänet oli ohitusleikattu. Onko täällä muuten ystäviä, jotka on ohitusleikattu ihan fyysisesti? On eräs sisar. Minutkin on ohitus leikattu ja kaiken kaikkiaan 7 kertaa rintakehäni avattu, että on yksi ihme, että minä elän ja olen tässäkin kunnossa. Tuolle miehelle ei ollut tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkausta, mutta yhteys silmän tai silmien ja sydämen välillä oli poikki. Hän näki, mutta ei antanut näkemänsä vaikuttaa. Näki hänet ja meni ohitse. Samoin Leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Toisaalta oli oikeastaan hyvä, että he menivät ohi. Ei tuossa kunnossa olevaa lähimmäistä, joka on haavoille lyöty puolikuolleena, alastomana, ei hän saarnoja kaipaa eikä seremonioita. Papilla olisi ollut saarna sanottavana ja leeviläisellä jotkut rituaalit. Saarnoilla on paikkansa, mutta ei niitä sovi joka väliin tuputtaa. Joskus meiltä, joita saarnaajaksi sanotaan, odotetaan, että me menemme johonkin kotiin, jossa on uskomattomia perheenjäseniä, ja meidän pitäisi yhden vierailun aikana tehdä se, mitä uskovaiset vanhemmat eivät ole tehneet 10 vuoteen. Ei saarnaaminen ole mikään yleislääke. Asumme Kangasniemellä, ja siellä oli aikanaan Mäki Pentti-niminen kunnan lääkäri. Kangasniemi on hyvin vesistörikas. Siinä on suuri puulavesi, ihan alkaa siitä kirkonkylästä ja menee sitten pitkälle Hirvensalmen puolelle. Kirkasvetinen, puhdasvetinen järvi. Ja Hokan kylä, se on tämän puulaveden ympäröimä. Ja siellä paljon farmarit aikanaan vetivät nuottaa. Jokaisessa suuressa talossa oli nuotta. Ja sen verran olivat kiireisiä, kun saivat muikkuja. Eivät malttaneet odottaa, että ne oli kunnolla suolautuneet. Ne söi vähän niin kuin liian aikaisin ja tuloksena oli madot. Ja kun Mäki Pentti oli sitten palveluvuorossa kunnanlääkärinä, kun asiakas tuli sisälle, niin Mäki Pentti kysyi, miltä kylältä? Hokan kylältä, matolääkkeet. Ei muuta kysynytkään, vaan kun tiesi, että miltä kylältä on kotoisin, se oli yleislääke, matolääkkeet. Mutta saarna ei ole sellainen yleislääke. Tämä nyt ei ole saarnaopillinen ilta, tämä on vain toteamus siitä. Ja siksi oli hyvä, että pappi ja Leeviläinen menivät ohitse. Ja sitten Jeesus jatkaa kertomusta. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Samarialainen oli halveksuttu. Hurskas juutalainen ei ollut missään tekemissä samarialaisten kanssa. Te, jotka olette Israelissa vierailleet, tiedätte Israelin kartan. Galilea on siellä pohjoisessa, sitten keskellä on Samaria ja sitten Juudea etelämmässä. Ja jos Galileasta hurskas juutalainen tahtoi tulla Juudeaan, hän meni joko rantatietä tai sitten Jordanin laaksoa myöten, mutta ei vahingossakaan läpi Samaria. Jeesus teki poikkeuksen. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Ja siellä hän kohtasi tuon samarialaisen naisen, josta tapaamisesta Johanneksen evankeliumin 4. luku on hyvin vaikuttava raportti. Samarialaiset olivat halveksittuja. Ja nyt Jeesus nostaa tässä kertomuksessa samarialaisen, tämän halveksutun rakkauden palvelijaksi. Hän armahti häntä. Sana armahtaa on kielellisesti sellainen, siihen sisältyy jopa näissä meidän naapurikielissämme, germaanissa kielissä, 2 käsitettä, sydän ja syli. Tämä on ainoa kohta, jossa ihmisestä mainitaan, että hän armahti. Siinä on alkukielessä sama sana kuin esimerkiksi Matteuksen 9. luvussa, kun Jeesus kulki ja opetti. Hän näki kansat, ihmiset, nääntyneinä ja rääkkääntyneinä, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hänen kävi heitä sääliksi. Suomalainen mies, joka ei yleensä itke, panee kyllä muut itkemään, mutta mies ei itke. Suomalainen mies sanoo, että sääli on heikkoutta, mutta ei se ole. Tätä sanaa sääli ja armahtaminen käytetään vain Jeesuksesta, ja ainoa poikkeus on tämä laupiainen samarialainen kohta. Se on jotain sellaista, joka tunkee koko persoonallisuuden läpi, ihan sydämen syvimpiä kerroksia myöten, ja vaikuttaa epäitsekkään uhrautumiseen, omastaan luopumiseen, jopa kuoleman alttiiksi asti. Olen isoäidin kanssa naimisissa. Itse olen iso isä. Meillä on 10 lastenlasta, 3 tyttöä ja 7 poikaa. Vaimoni on kieltänyt, että Veikko, katokin, et kerro niille poikien ja tyttärien pojille, minkälainen sinä olet ollut lapsena ja nuorena. Ja Leijan sisareni Kärnä on uhannut, että hän kirjoittaa meistä veljeksistä kirjan Vintiöt. Mä sanoin, Leija kulta, julkaise se vasta minun kuolemani jälkeen. Nämä lastenlapset ovat mielenkiintoisia katseltavia. Perinnöllisyystutkijat sanovat, että ihminen perii ominaisuuksia enemmän isovanhemmiltaan kuin omilta vanhemmiltaan. Mene ja tiedä. Mutta kävin veli Talian kotona ja siellä oli 3 herttaista poikaa. Ja minä lohdutin vanhempia, että älkää hätäilkö, kyllä ne aikanaan tyttöjä tuo. Niin muistui mieleen yhden isoäidin kertomus, kun hänen huostassaan oli pieni pojanpoika ja pikkupojathan menee aina rapakkoon. Se on päiväkotien ongelma, kun pikkusenkin sataa, niin sinne vaan. Ja nyt tämä pikkumies oli mennyt rapakkoon ja oli likainen isoäiti sitten sanoi, että voi kulta pieni, sinut pitäisi pestä. Ja se pikkumies katsoi mummua ryppystä ja sinut pitäisi silittää. Se oli sääli, voi pikkukulta. Mutta tämä sääli, tämä armahtaminen, josta Jeesus puhuu, ei ollut tällainen tunne-elämän pikkupintaväre, vaan se kourasi syvältä. Samarialainen otti riskin. Olisi voinut olla sama kohtalo hänelläkin, ja hänellä olisi ollut mitä ryöstää. Hän armahti häntä. Meni hänen luokseen, huomatkaa, hän ensin armahti ja sitten meni. Ja sitoi hänen haavansa ja vuodotti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavan aamun hän otti esiin 2 denaria, antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani maksan. Ja nyt Jeesus veti yhteen tämän kehyksissä olevan tapahtuman, kysyi lainoppineilta, kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Mies itselleen Jeesukselle tahtoi osoittaa olevansa vanhurskas. Ja nyt Jeesus ottaa tällaisen elämän kertomuksen, jossa kysytään ei vain näytteillä olevaa vanhurskautta, vaan toimivaa rakkauden palvelua, laupeutta. Laupias samarialainen antoi ensiavun. Hän hoiti häntä. Sitten vielä majatalossa hän hoiti häntä. Ja sitten lähtiessään vielä antaa varat majatalon isännälle ja evästyksenä hoida häntä. Millä edellytyksillä seurakunta ja seurakunnat, joissa olemme jäseninä, voivat olla tällaisia hoitavia yhteisöjä? Ensinnäkin yhteys on äärettömän tärkeä. Uuden testamentin alkukielessä kreikassa yhteys-sana koinonia, se on kolmiulotteinen. Se tarkoittaa sitä, että yhteydessä olevilla on jotain yhteyttä, joka pitää heitä yhdessä ja yhteydessä. Toisekseen, jokainen voi antaa tähän yhteyteen jotakin. Edesmennen isäni luokse Saalemissa tuli kerran eräs mies ja sanoi, että veli Manninen, ei tämä Saalemi nyt niin raamatullinen seurakunta ole. No Manninen putosi jaloilleen kuin kissa ja sanoi, että no joo, niin kauan kuin sinä ja minä ollaan tässä seurakunnassa, niin onhan siinä toivomisen varaa, mutta mitä sinä nyt ajattelet? No kun siellä kerrotaan alkuseurakunnasta, että ne myi omaisuutensa ja toivat rahat apostolien jalkojen juureen. No Manninen kysyi, no paljonko sulla olisi tuotavaa? Ei mulla ole mitään. Ai, sä tulit vaan hakemaan. Mutta yhteys, sen tulee olla niin, että me annamme tähän yhteyteen ja me saamme tästä yhteydestä. Siis kolme tällaista toimenkuvaa käsitteellä yhteys. Meillä on yhteistä, jokainen antaa tähän yhteyteen jotakin, oman panoksensa. Paavali sanoi, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. No joku kysyy, että mitenkä se toteutuu suuressa seurakunnassa muuten kuin esirukouksissa ja uhrinkeruussa. Yksi hyvin voimakas vaikuttaja hengelliseen yhteyteen on meidän asenteemme. Esimerkiksi saarna, vaikka tämä on näin sanottua sooloilua, yksi puhuu ja toiset kuuntelee, niin ei se rakennu pelkästään sillä, että on yksi, joka puhuu ja toiset, jotka kuuntelee. Jos kuulijoiden ja puhujan välille ei synny hengellistä yhteyttä, niin puhuja puhuu seinille. Vuosikymmenien aikana olen usein kokenut sen, että jos kuulijakunnassa on joku henkilö, joka on niin kuin pellit kiinni, hän on mulle aivan kuin henkinen haaste. Minä en näe ihmisten sydämiin, älkää pelätkö. Mutta minä näen sen asenteen, ei vain miten nyt puhujaan suhtaudutaan, vaan miten tähän sanaan suhtaudutaan. Ja jos kuulijat ovat avoimia Jumalan sanalle, voi miten helppo on palvella. Mutta sitten jos on sellainen kyllästyksiin asti syötetty seurakunta, joka on niin kuin hemmoteltu kissa, kisu, 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 ei tämä ole jätkänmakkaraa, tämä on filettä. Ei edes ulkofilettä, kisu, kisu, tämä on sisäfilettä. Ja sitten katsotaan, että onko valkoinen liina tässä, kun tarjoillaan ja kaikki menee etiketin mukaan. Ja jos se ei ole just niin kuin odotetaan, niin ei. Mutta avoin asenne. Ja sitä olen nyt jo kokenut näiden ensimmäisten minuuttien aikana teistä, hyvät ystävät. Kun ensimmäisen kerran tulin Keski-Pohjanmaalla Pohjanmaan maakuntajuhlille, että voi kerta kaikkiaan, miten minä saan nämä pohjalaiset auki. Mutta sitten mulla välähti, kuulkaas pohjalaiset, mullakin on akka Lapualta, jopa repes. Pohjanmaa on siinä mielessä kokonaisuutena erilainen maakunta muihin maakuntiimme verrattuna. Täällä on hyvin voimakas yhteisöllisyys. Sitä ei kaikkialla muualla ole. Mutta juuri kokea yhteys. Me emme voi olosuhteisiin kovinkaan paljon vaikuttaa. Mutta miten niihin asennoidumme, se on toinen kysymys. Taisin Lieksassa kertoa viime viikolla. Teillä oli edustaja Lieksassa kontrolloimasta, voiko Mannisen päästää Kauhajoella pönttöön. Kiitos, veli. Kun tyttärien poikien kanssa mökillä, me olin syömässä niin kuin savolainen kalastaja syö muikun päineen ja ruotineen. Olin savustanut muikkuja ja söin siinä sitten ja Mikko poika tuli ja tulehan vaarin kanssa syömään tässä muikkuja. En mä tommosia syö. Mä sanoin, kuule Mikko, jos Jeesuksen tulemus viipyy ja sinä saat vaikka Jumalalta kutsun mennä Afrikkaan, ei ole mitään takeita, mitä sinulle tarjotaan syötäväksi. Muuta asennettasi. Ja ajatelkaa, 7-vuotias poika muutti asennettaan. Otti muikun ja pani pää edellä, puri ja nielasi ja otti toisenkin. Sitten tuli toisen tyttären poika Atte, 8-vuotias. Mä sanoin, Atte, tulehan nyt vaari ja Mikon kanssa syömään muikun. En mä tommosia syö, niin Mikko sanoi, Atte, muuta asennetta. Se meni kerralla jakeluun. Ja nyt ystävät, jos meidän hengellinen asenteemme yhteen tullessamme on myönteinen, me tuomme tullessamme kappaleen taivasta kokouksiin. Ei tarvi pumpata ja sanoa, että nyt on henki siellä tai nyt on täällä. Teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Te olette käveleviä temppeleitä. Ja kun te tulette yhteen Herran huoneeseen, te tuotte tullessanne siihen yhteyteen myönteisyyden, avonaisuuden. Ja tämä asennoituminen on niin kuin kaikkien meidän vallassamme, miten me asennoidumme. Mistä sitten rakentuu tämä Jeesuksen perään kuuluttama lähimmäisyys? Ensinnäkin tämän lainoppineen asenne oli valikoiva. Mutta lähimmäisyys ei ole valikoiva. Lähimmäisyysajattelu pohjautuu ihmisarvoon. En tiedä kuinka monet teistä olitte kuvaruutujen ääressä jouluna 1989, kun Romanian presidentti pariskunta Ceausescu telotettiin. Minä olin silloin Tukholmassa ohitusleikkauksen jälkeen potilaana, mutta siinä vaiheessa pääsin jo kävelemään ja siellä oli päivähuoneessa oli televisio, jossa näin nuo traagiset uutiset. Ja nyt kun presidenttipari oli raivattu pois ja komento muuttui, avautui näkökulmat Romanian laiminlyöntien lapsien pariin, kun sieltä kellareista löytyi kahlehdittuja pienokaisia, jota kehitysvammaisina olivat syntyneet, ja heitä pidettiin kahleissa, pimeissä kellareissa. Hyvät ystävät, siellä missä ei tunnusteta Jumalaa, siellä ei ole myöskään todellista ihmisarvoa. Nämä asiat kuuluvat yhteen. Ja nyt tämä ihmisarvo ja ihmisarvostus, sillä on perusteensa. Ensinnäkin, kaikki me ihmiset olemme Jumalan luomia. Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 27. Yhdessä 3-rivisessä jakeessa 3 kertaa Jumalan sana sanoo loi. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Me emme ole sattumanvaraisen kehityksen tuoksia. Nykypäivinä tieteen nimissä opetetaan kehitysoppia, jonka oppi-isä on englannin Charles Darwin, joka ennen kuolemansa perui oppinsa. Ja tuon opetuksen mukaan valtion varoilla painetussa koulujen oppikirjoissa, peruskoulussa, lukiossa, opetetaan, että ihmisellä ja apinalla on yhteinen kantaisä. Lasten koulukirjoissa sivuilla on neandertaalin ihmisen kuva, hänen vaimonsa, heidän lapsensa ja heidän majapaikkansa. Ja mitä neandertaalin ihmisestä on löydetty? Hammas ja kaikki muu on kuvittelua. Ja nyt viimeisissä tutkimuksissa on käynyt esille, se hammas oli sian hammas. Ja tämä opetetaan tieteenä valtion varoilla kouluissa. Emme me ole yhteisestä kantaisästä apinan kanssa polveutuneita. Minä en usko omasta suvustani sellaista, etkä varmaan sinäkään. Mutta me uskomme Raamatun ilmoituksen. Jumala loi. Ja nimenomaan 3 kertaa vielä samassa yhteydessä omaksi kuvakseen hän heidät loi. Ja toinen perusta tälle lähimmäisyydelle, ihmisarvolle ja arvostukselle on se, että jokainen ihminen on Kristuksen lunastama. Nekin, jotka tänä päivänä pilkkaavat, nekin, jotka uskovaisia nähdessään pyörittävät tällä tavalla tuuletusta. Hekin ovat Kristuksen lunastamia, vaikka eivät sitä tiedä tai vaikka eivät sitä ole kuulleet. Taiwanin lähetyssaarnaaja Sylvi Lintunen toi eilen Hankasalmelta naapuripitäjästä Kangasniemelle sisareni Leian luokse japanilaisen opettajattaren. Tämä opettajatar on suomen japanin kieltä opettamassa Hankasalmella jossakin oppilaitoksessa, ja onko tämä jo hänen 4. vuotensa Suomessa. Ja nyt lähetyssaarnaaja Sylvi ajatteli, että kun Leija osaa japania, niin hän tuo tämän japanilaisen sitten Leijan luokse. Ajatelkaa, 4 vuotta onnistuu japanilainen olemaan niin sanotussa kristityssä maassa, eikä ollut edes kuullut Jeesuksen nimeä. Mikä haaste uskoville. Joku 4 vuotta. Kerran oli käynyt kirkossa, mutta ei ollut ymmärtänyt siitä mitään. Kyllähän puhutaan luojasta, kaikkivaltiasta. Jotkut saattavat mennä niinkin pitkälle, että sitten japaninkielisen Uuden testamentin ja vielä jotain tärkeää kirjallisuutta. Apostoli Paavali sanoo 2. korinttolaiskirjeessä, 5. luvussa. Jakeessa 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Siis koko maailma, jota Jumala on rakastanut niin paljon, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, koko tämä maailma on Kristuksessa sovitettu. Jumala ei tarvinnut sovitusta, mutta me ihmiset, hänestä pois poikenneet kollektiivisesti koko maailma, me tarvitsimme sovitusta. Ja niinpä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Miksi tänä päivänä on niin paljon riitoja? Miksi niin paljon
Lapset kärsivät. Perheet pirstoutuvat ja lapset maksavat aina suurimman laskun. Kun Jeesuksen edessä aikuiset kyselivät ja kiistelivät avioerosta, mitä Jeesus siinä yhteydessä teki? Hän otti pienen lapsen syliinsä, polvelleen, siunasi tätä. Ja tällä menettelyllä Jeesus tahtoi osoittaa, tässä on painopiste. Miten tämän lapsen käy, jos te eroatte? Molemmat tyttäremme toimivat lastenhoitoalalla hiukan eri koulutuksin ja eri tehtävissä. Kun toinen heistä oli harjoittelijana pääkaupunkiseudun päiväkodissa, 21 pienokaista oli siellä ja vain 4 oli ehjä koti. 17 oli pirstoutuneista perheistä ja säälittävintä oli katsella, kun oli päiväkodin sulkemisaika. Pieni lapsi nyyhkyttää oven suussa ja kysyy kyyneleisin silmin, kukahan setä mua tänään tulee hakemaan. Meidän ei tarvitse mennä Irakkiin. Ei millekään muulle taistelutantereelle. Meidän omassa kotimaassamme on tavattoman paljon sovituksen sanoman tarvetta. Ja siksi, rakkaat ystävät, on meille uskovaisille hyvin tärkeää, että me ymmärrämme näitä asioita. Että me vaan autuasti uskota, vaan että me ymmärrämme ja me motivoidumme palvelemaan. 1990-luvun laman seurauksena Suomessa käynnistettiin sellainen yhteiskunnan toimesta kuin velkajärjestely. Henkilö, joka oli menettänyt luottonsa ja omaisuutensa, tietyn toimenpitein saattoi saada 5 vuoden sisällä takaisin niin kuin luottonsa ja toimikelpoisuutensa. Mutta jo vanhassa testamentissa oli sellainen velkajärjestely, joka Raamatussa kulkee nimellä sukulunastaja. Jos joku oli velkaantunut, myynyt vaikka itsensä orjaksi tai muuten oli velkaantunut, niin oli mahdollista, että suvun keskeltä, jos löytyi joku, jonka piti olla sukua, jolla oli varat lunastukseen ja joka oli altis, halukas tähän lunastukseen, niin oli mahdollista, että tällainen velkaantunut, orjuuteen joutunut saatiin vapaaksi lunastettua. Jeesus kelpaa meille sukulunastajaksi, koska hän syntyi ihmiseksi. Hän tuli tänne ihmisenä yhdeksi meistä jakamaan ihmiskunnan kohtalon. Ja ajatelkaa, jo pienenä pilttinä jopa pakolaisuuden ja maan pakolaisuuden. Ei ole helppo olla maanpaossa. Siellä Helsingin eräässä ostoskeskuksessa hyllyjen välissä tapasin tumman rodun edustaja, afrikkalaisen miehen. Ja minä näin, että hän etsii nyt jotakin artikkelia. Ja kun näin, että hän on ulkolainen, niin puhuttelin häntä englanniksi ja kysyin, että anteeksi, mitä sinä etsit, voinko auttaa sinua? Ja hän kertoi sitten, mitä hän etsii, ja yhdessä etsimme, ja artikkeli löytyi. Oli kylmä talvisaika, niin mä kysyin, että kauanko sä oot ollut Suomessa? Hän sanoi 8 vuotta. Miten sä oot tottunut tähän pakkaseen? Hän hymyili, ja hänellä oli oikein lämmin
villa pusero päällään. Hän, no, tämän avulla. Sitten kysyin, miten sinä olet tottunut meidän suomalaisten kylmyyteen? Kyyneleet tuli miehen silmiin ja hän sanoi, ei siihen totukkaan. Tapaus 2, jälleen Helsingistä. Ei Kauhajoelta, mutta Helsingistä. Menen ostoskeskukseen. Siellä oli suuri määrä parkkeerauspaikkoja pohjakerroksessa. Jätin auton sinne. Sitten siinä oli nämä sähköautomatiikalla toimivat lasiovet. Tulen siihen, ovet avautuvat 3 metrin päästä, toiset ovet, ja näillä kaksinkertaisilla ovilla ehkäistiin siis kaikkien pakokaasujen nousu sinne ylempiin kerroksiin, ruokatavaroihin ja niin edelleen. Sitten siinä oli hissitasanne, 2 hissiä, painan nappia, ja kun odottelen, niin toisesta hissistä tulee musta mies. Mä moikkasin, hello sir. Ja tämä musta mies suu auki jäi katsomaan ja käveli niin paljon vinoon, että se automatiikka ei toiminut. Mä sanoin, kuule ystävä, tuu tähän keskemmälle, että se automatiikka toimii. Niin Afrikan mies sanoi, että englanniksi, sinä et ole suomalainen. Mä sanoin, kuule, minä olen ihan paljasjalkainen helsinkiläinen, kuinka niin? Minä olen 9 vuotta asunut Helsingissä ja olet ensimmäinen suomalainen, joka puhuttelee minua. Multa petti pokka. Otin Afrikan poikaa kaulasta kiinni ja sanoin, oman kansani puolesta pyydän sinulta anteeksi. 9 vuotta Suomessa pakolaisena eikä kukaan suomalainen puhu mitään. Ei ole kysymyksessä kielitaidon puute, mutta jälleen asenne. Mutta ajatelkaa Jeesusta, pienenä pilttinä, kohta syntymän jälkeen, Egyptiin pakolaisena. Ja sitten kaikki eri kasvuvaiheet, kaikessa kiusattu niin kuin mekin ilman syntiä kuitenkin. Hänellä oli lankeamisen mahdollisuus, mutta hän ei langennut. Siksi hänestä saattoi tulla lunastaja. Mutta hän tuli ihmiseksi. Jopa niin, että Pilatus kuulustellessaan katsoo, tai sanoo, katso ihmistä. Ja toteuttaakseen toimikelpoisuutensa lunastajatena, hänellä tuli olla varat, millä lunastaa. Ja siitä asiasta apostoli Pietari ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäisessä luvussa, sanoo näin voimakkaasti. Jakeessa 18-19. Tietäen, ette te ole millään katoavaiselle, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Olen sanonut niiden kuulijoiden mielestä, jotka joutuvat minua usein kuulemaan, ehkä väsymykseen asti, että Jumalan armo on ilmainen, mutta se ei ole halpa. Jumalan armon takana sykkii Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan sydänveri. Siksi armo, vaikka on ilmainen, se ei ole halpa. Ja nyt Jeesuksella oli tämä tarvittava, millä lunastaa sinut ja minut ja koko maailma. Ja se 3. edellytys sukulunastajalla tuli olla siis sukua. Hänellä piti olla lunastusmaksu ja hänen tuli olla altis lunastamaan. Niin ajatelkaa hänen taisteluaan Getsemaanessa. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Hänellä oli oma tahto, mutta hän alisti oman tahtonsa isän tahtoon. Ja tuo sukulaisuus tulee niin voimakkaasti pyhässä sanassa esille, että hebrealaiskirjeen toisessa luvussa apostoli sanoo Jeesuksesta, hän ei häpeä kutsua meitä veljekseen. Ja kun tällaisen Raamatun kohdan mainitsen tai luen, muistuu aina mieleeni syksy 1944. Olimme nuoremman veljeni Pentin, joka on lähetystyössä ollut vuodesta 1960 lähtien. Ensin 6 vuotta Uruguayssa Etelä-Amerikassa, sitten vuodesta 1967 Espanjassa, jossa on edelleenkin. Me olimme Pentin kanssa evakoidut Helsingistä 1944 suurpommitusten johdosta. Olimme Kangasniemellä yhteiskoulussa. Ja sitten kun keväällä koulu loppui, menimme sinne Kangasniemellä. Siellä on meidän suvulla semmoinen kesäpaikka, perintösaari. Ja isä Eino tuli sitten kesäkuun alussa. Ja kun hän ei ollut yhtään varma siitä, että miten pojat hoitavat hygieniansa, hän ajoi meidän hiuksemme millin koneella, ihan klaniksi. Meinasi, että onpahan poikien helpompi pestä päänsä, kun ei ole hiukset tiellä. Okei. Ja sitten tulemme lokakuussa Helsinkiin, emmekä olleet siis kesäkuun alusta lokakuuhun nähneet untakaan parturista. Ja jokainen hius oli yhtä pitkä ja eri suuntiin. Meidän päämme oli kuin turnipsi. Ja kun tulemme Helsinkiin, niin vanhempi veljemme Erkki häpesi meitä. Me puhuimme Savon murretta ja sitten olimme sen näköisiä kuin olimme. Erkki juoksi meitä pakoon ja me tultiin perässä. Hoe isovel, elä jätä! Hoe isovel, elä jätä! Erkki häpesi meitä. Oli aihettakin. Mutta ajatelkaa, Jeesuksella, jos kenellä, olisi aihetta hävetä meitä. Mutta hän ei häpeä kutsua meitä veljikseen. Siis niin syvä samaistuminen ihmissuvun kanssa teki hänestä sukulunastajan ja hän antoi lunastusmaksu. Hän täytti kaikki nämä sukulunastajan edellytykset. Ja kolmas asia tähän ihmisarvoon ja arvostukseen. Ensinnäkin siis me olemme Jumalan luomat, toisekseen Kristuksen lunastamat ja kolmanneksi me olemme lunastusta tarvitsevia. Ja jos tämän tiedostamme itsemme kohdalta, niin myöskin lähimmäistemme kohdalla. Nyt siirryn mielikuvitukseen. Kun ensimmäinen kristillinen marttyyri on loppusuorallaan Stefanus. Hän oli seurakunnan keskellä profiloitunut, tullut esille miehenä, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Hänet valittiin 1 diakoneista, heitä oli 7. Palvellessaan hän oli täynnä pyhää henkeä, uskoa, armoa, voimaa. Sitä hän oli julistaessaan ja kun hän on loppusuoralla kuolemassa kivisateessa, täynnä pyhää henkeä, hän luo katseensa taivaalle. Ja mitä siellä näkyy? Ajatelkaa, kun pyhä henki on asialla, niin Jeesus on aina keskeinen. Ei se, että voi valtava helmiportit, kultakadut. Ei. Minä näin Jeesuksen. Taivaassakin Jeesus on keskeinen. Ja siellä, missä pyhä henki aidosti toimii, siellä Jeesus on keskeinen. Ja pyhä henki oli niin muovannut tätä Stefanusta, että hän täynnä pyhää henkeä huutaa, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Sama asenne kuin Jeesuksella, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä,
mitä he tekevät. Yleensä Raamattu ilmoittaa Jeesuksen istumassa isän oikealla puolella. Mutta nyt Stefanus näkee Jeesuksen seisovan. Ja nyt se mielikuvitus voi olla tottakin. Kysytään sitten, kun perille päästään. Nyt Stefanuksen kädestä viesti kapula putoaa maahan. Mutta siinä on Saulus Tarsolainen, joka kohta vie tätä viestiä tunnettuun maailmaan. Ne sinun lähimmäisesi, hyvä ystävä, jotka eivät vielä ole uskossa, jotka eivät ymmärrä sinua, jotka eivät edes tahdo ymmärtää, asennoituvat sinuun kielteisesti. Voisitko suhtautua heihin sillä tavalla, että he ovat pelastuskandidaatteja? Jumala teki vainoavasta Sauluksesta apostoli Paavalin. Ja hän on tänäkin aikana muutoksen Jumala. Hän voi niistä, jotka eivät tänään usko, tehdä palavia uskovaisia. Koska me kaikki ihmiset olemme sovitusta tarvitsevia, myöskin ne, jotka vielä tähän mennessä eivät ole sovitusta vastaanottaneet.